Var, voru ykkur krökkunum sagðar sögur?
Já, já, já.
Og hvernig sögur voru þetta?
Og það var bara svona, já, smá sögurinnar og þessar. Ég var til dæmis eftir bók, hún var eftir Þórarinn, föður Böðvars Þórarinssonar fyrra, Ösfirði,
það var hann.
Það
er allt í bóki, já. Það eru lesið fyrir ykkur, en voru ykkur sagðarsögur?
Okkur voru sagðarsögur.
Munnmælasögur?
Já, og líka. Og okkur voru sagðarsögur, en ég segir ekki sögunum, hún segir hún sögun aftur. Það fylgdi alltaf.
Nú.
Við erum að segja frá því sem okkur var sagt.
Jæja, já, það er merkilegt. Af hverju var það?
Já, við þetta, það ekkert. Því ég á mann til dæmis eftir því að mér var einu sinni geði smásögubók og ég var að læra hjá föðurbróður mínum, Matthías Ólafssyni og hann segir við mig, ég sýtti hann á bókinn, þetta var óinbundin bók með ykkar 5-6 sögum í fyrst að sagði ekki Dolores, ég man alltaf hann segir við mig þegar hann fyrir búinn sýna á bókina lestu þessu sögu, segir hann og sögum frá henni Og svo komum fyrir ennsku nöfn í henni, ég get ekki lesa þetta, segi ég. Svo hann kendi mér það nú, að lesa þau eins og átti, því hafa nú ennsku maður mikill og eiginlega tungumálum eða töluvert, fransk og ennska lék fyrir honum. Nú og svo segir hann við mig, já, nú er það að segja mér á henni, ég gerði það. Og það var þriðji maður þarna við, það var frændi minn. Og jú, ég sagði Matthías söguna eins og ég las hana, hann lét mig lesa hana, ég var náttúrulega að krakka grei, ég hugsi að vera 9 ára. Og hann sagði mér, þótti hann lofsverð, hann sagði við mig, við manninn hinn, ég veit ég gert það betur, sagði hann.
Já, það hefur verið
en
það.
En við vorum vaninn á að segja frá.